Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Čas istorije. U današnjoj emisiji Govori da bih te video predstavljamo deo kulturno-istorijskog programa održanog u Tekirišu na Preobraženje 19. avgusta u organizaciji Društva srpskih domaćina pod naslovom Čas istorije. Povod je obeležavanje 108 godina od Cerske bitke, prve pobede srpske i savezničke vojske u Prvom svetskom ratu. Program su vodili glumica Jasmina Stojković i glumac Stefan Đoković. Nastupili su etnopojci Vera Stolić i Ljuba Manasijević, pesnikinja Ljiljana Bralović i pesnik Petar Petrović od Jadra, zdravičar Dragiša Simić i profesor Zoran Gotovčević, direktor muzičke škole Vatroslav Lisinski u Beogradu. Čas istorije ove godine održala je profesor dr. Mira Radojević, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, koja je izvanredno govorila na temu uloge i značaja balkanskih ratova u nacionalnoj istoriji. Autor programa je Slobodan Erić, a proslavi godišnjice Cerske bitke prisustvovao je predsednik Društva srpskih domaćina, gospodin Ničifor Aničić. Na kraju čućemo i utiske po povratku u Beograd. Čućete profesora doktora Miladina Ševarlića, predsednika Upravnog odbora Društva srpskih domaćina i Ljubu Manasijevića. Nema ko sme tko da brani,
truli je su njine kosti. Dobrodošli na Čas istorije, manifestaciju koju organizuje Društvo srpskih domaćina u čast besmrtnih junaka u Cerskoj bici u Velikom ratu. Manifestacija Čas istorije odražava čvrsto i trajno uverenje Društva srpskih domaćina da je negovanje sećanja na slavne pretke ne samo temelj u očuvanju nacionalnog identiteta sadašnjih srpskih generacija, nego i bitan uslov za njihov pravilan moralni razvoj. Navršava se 108 godina od Cerske bitke, ali i 110 godina od Prvog Balkanskog rata, kada je srpska vojska oslobodila staru Srbiju i Vardarsku Makedoniju. Posvećujemo današnji program tim našim divjunacima, koji su posle 500 godina oslobodili Kosovo i Metohiju.
Od kosovskog boja 1389. preko oslobođenja stare Srbije 1912. godine od turske okupacije, pa sve do bitke na Košarama protiv NATO agresije 1999. traje vekovna borba srpskog naroda za slobodu.
Ti ne daj da ti odem bez krsta i bez slave, ti ne daj vidovdane, daj ime mi nestane cvete moj.
Naši gošći Veri Stolić zahvaljujemo. Vera Stolić je student Fakulteta muzičke umetnosti na katedri za etnomuzikologiju i član je ansambla Tradicija Viva koju vodi profesor dr. Sanja Ranković. A naša gošća je nedavno na Evropskom internacionalnom festivalu folklorne muzike održanom u Brailiji u Rumuniji osvojila prvu nagradu. Čestitamo. Poštovani, o veri, idealima i spremnosti na žrtvu tadašnje intelektualne elite najbolje govori primer predsednika Srpske akademije Kovačevića, koji u bici na Kumanovu izgubio sina, jedinca, Vladetu, i čije telo lično sa ratišta u vozu dopratio do Beograda.
Govor akademika Ljubomira Kovačevića na sahrani jedinog sina duboko je dirnuo tadašnji Beograd. Sine, 500 godina srpski narod je čekao trenutak da se oslobodi Kosovo. I dočekao ga je. Ti si pao u ratu za tu svetu stvar. Ja sam ponosit što sam kao otac danas u stanju da te svesno i sa ponosom žrtvujem idealu za koji sam i sam živeo. Sine moj, idi i reci caru Lazaru, Milošu Obiliću i svim kosovskim junacima da je Kosovo osvećeno. Odnesi im glas naše radosti i budi im vesnik jednog boljeg doba za celo srpstvo.
Na harmonici s pesmom Otac i sin, profesor Zoran Gotovčević, direktor muzičke škole Vatroslav Isinski u Beogradu.
Idu u stroju dva vojnika, otac i sin, dirljiva slika. Prešli su preko albanskih gora, stigli do Jonskog mora, tamo u zemlji mara i krina. Izgubi otac jedinog sina. Vojvoda slepa na konju jaše, dušmanim belom zastavo naše. Vojvoda slepa na konju jaše, dušmanim belom zastavo naše.
I danas kada dođe do poslednjeg boja, neozaren starog oreola sjajem, ja ću dati život, otačbino moja, znajući šta dajem i zašto ga dajem. Pesma Milana Rakića na Gazimestanu najbolji je uvod za čas istorije koji će nam ove godine održati profesor dr. Mira Radojević, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Tema: uloga i značaj balkanskih ratova u nacionalnoj istoriji. Izvolite, uvažena profesorka.
Poštovani učesnici obožavanja Cerske bitke i poštovani organizatori ovog po meni dirljivog skupa, nadam se da vas istoriografskim podacima neću mnogo udaljiti od ovoga što smo malo pre čuli kroz muziku i kroz poeziju, kao i delove iz istorijskih izvora, prvenstveno ono što je izgovoreno u vreme početka balkanskih ratova ili što je Ljuba Kovačević, sekretar Kraljevske akademije nauka, pročitao na sahrani svog sina u Beogradu, kada su takođe istorijski dokumenti na osnovu svedočenja savremenika zabeležili da je posle tih reči Ljubomira Kovačevića plakao ceo Beograd i da su odjeknule gotovo celom Srbijom. U istorijskim izvorima, kao i u istorijskoj nauci, dosta dugo, decenijama, gotovo ceo vek, nacionalno-oslobodilački ratovi vođeni od 912. do 918. godine upravo su tako i nazivani, nacionalno-oslobodilački. Tek je u ovom vremenu velike smutnje, nacionalne zbunjenosti i političkih kriza, pa i svojevrsnog beznađa u kome se nalazi srpski narod, počela da se pojavljuje jedna druga tendencija, veoma opasna, da se taj šestogodišnji period ratovanja, tokom kojih mnogi vojnici, obukavši uniforme 912. nisu ih, ako su imali sreću da prežive, skidali do 918. da se taj period naziva osvajačkim ratovima Srbije. Naravno, to je proizvod našeg vremena i ovo nije prilika da vodim polemiku sa onima koji idu toliko daleko da falsifikuju nacionalnu istoriju. Ali, govoreći o stogodišnjici balkanskih ratova, najprije bih nešto rekla o tome šta je Srbija u to vreme i zbog čega se gotovo cijela Evropa, a pre svega zemlje koje su želele da ovladaju Srbijom, našla uzbunjena zbog namere Srbije da zajedno sa drugim balkanskim zemljama, svojim saveznicama, prevladavši do tadašnje decenijske pa čak i viševekovne netrpeljivosti, uđe u zajednički vojni poduhvat oslobađanja Balkana od turskog gospodstva nakon njegove viševekovne vladavine. U to vreme Srbija je mala zemlja sa jedva oko 3 miliona stanovnika. I to je jedan prostor koji je gotovo mogao da se prepešači za neka 2 ili 3 dana. A opet se postavilo pitanje zbog čega se Austro-Ugarska uplašila te malene Srbije koju je najčešće zvala Moravskom kraljevinom i za koju je napravila nekoliko desetina različitih projekata, ne znajući kako da izađe sa njenom primamljivom snagom. Ta snaga pak odražavala se u tome što je ova zemlja u suštini postajala centar Balkana. Recimo, Beograd je tada imao oko 90.000 stanovnika, za razliku od Bukurešta koji je imao 287.000 ili Sofije koja je takođe imala više, Atine koja je imala 130.000 stanovnika itd. Ali opet u Beogradu i u toj maloj Srbiji akumulirala se jedna neverovatna nacionalna i politička energija koja je Moravsku kraljevinu, da i mi nazovemo, ne zbog Austro-Ugarske, nego zbog toga što je Morava prava srpska reka, izaziva poseban sentiment prema svima koje vole Srbiju, ta zemlja je u ovo vreme zaista predstavljala najveću opasnost za Austro-Ugarsku monarhiju. 10 puta veću i sa 12 puta većim brojem stanovnika. Ono što je Srbiju razlikovalo u to vreme, bilo je to neko osjećanje da se približava vreme u kome će se postaviti čuvena dilema biti ili ne biti. Jovan Cvijić je citirao svog engleskog prijatelja koji je u jednoj situaciji rekao da Srbija predstavlja opkoljenu zemlju, a njeno stanovništvo uhapšene narod. Ovaj Englez, kao Jovan Cvijić, imali su svakako na umu da se Srbija nalazila okružena sa 4 carstva i da je svako od tih carstava imao svoje posebne ambicije i interese na Balkanu. Upravo iz tog razloga Jovan Cvijić je tvrdio da će Srbija uspeti da proces svog nacionalnog oslobođenja započet prvim srpskim ustankom i tokom tog jednog veka nacionalne tenzije i neverovatnih nacionalnih naprezanja završi ovo slavno delo i uspe da stvori jednu državu u kojoj će za početak osloboditi svoju dedovinu, a potom krenuti i onu poslednju završnicu stvaranja jedne velike države u kojoj će se gotovo svi Srbi nalaziti unutar jednih granica. Ta zemlja plašila je zbog toga što je njeno stanovništvo disalo gotovo kao jedan čovek, što nije bilo razlike između intelektualaca, doktora sa Pariske Sorbone i onih običnih sedaka, kako se to obično govorilo, koji su često i nepismeni, ali nekako instinktivno znali šta su pravi nacionalni interesi i da je odbrana otadžbine u stvari odbrana sopstvenog doma. Tu je bila jedna dinastija koja je na najbolji način shvatila da će najviše uraditi za svoj narod ako sledi njegove interese i to njegovo instinktivno nacionalno osjećanje. To je bila jedna vojska koja je prošla ozbiljan period reformi i koja je čekala taj odsudni trenutak da se između ostalog osveti ne samo za Vidovdan, 1389. godine, nego i za aneksionu krizu iz 1908. godine, kada je Austro-Ugarska nasilno jedno privremeno stanje, kako je predstavljala okupacija Bosne i Hercegovine, pretvorila u trajno, anektirajući ove dve srpske pokrajine. Jovan Skerlić je u to vreme pisao da nailaze vremena u kojima će se 500-godišnja carstva krhkati kao crvotočna debla. Zahvaljujući razumevanju drugih balkanskih zemalja, koje su shvatile da je najbolja parola za Balkan, Balkan balkanskim narodima, koja je podrazumevala da se sa Balkana odstrane interesi velikih sila, Srbija je ušla u taj početak oslobodilačkih ratova i već svojim prvim pobedama dovela do toga Austro-Ugarsku da je jedan njen savremenik zapisao Beč je zauro od bola. Jer je u Beču shvaćeno da taj strah koji je postojao od ambicija Srbije, od njenih nacionalnih planova, ni malo nije bio preteran i ni malo nije bio neosnovan. Malo pre smo čuli pesme, stihove Milana Rakića. Milan Rakić, koji je kao konzul službovao sa kraćim prekidima na Kosovu i Metohiji, najčešće u Prištini od 905. do 911. godine, napisao je tih čuvenih osam pesama čije smo delove malo pre čuli. Božure, Simonidu, Jefimiju, Nagazime stanu, Nasleđe i tako dalje. I u jednoj od tih pesama, njene stihove smo poslednje čuli, Nagazime stanu, izgovorio to čuveno obećanje, oprostite što ću ga ponoviti, a danas kad dođe do odsudnog boja, ja ću dati život, otadžbino moja, znajući šta dajem i zašto ga dajem. Milan Rakić je upravo te godine napustio svoje dužnosti u Ministarstvu inostranih dela u Beogradu i zajedno sa komitama otišao da ratuje za svetu srpsku zemlju. I kada se napokon došlo ispred Prištine, Rakić je tek docnije u nekim sećanjima, a u delovima i u pismu koje je napisao supruzi, rekao kako je sa jedne strane, zajedno sa tim drugim komitama, osjećao lab nabuja od jesenjih kiša, a sa desne strane zamišljeno Muratovo turbe. I u tom trenutku jedan od prisutnih komita je zamolio oficira da nešto odrecituje i svečanim glasom rekao Milan Rakić na Gazime stanu. I tek kada je završio, Rakić kaže da mu se, dok je slušao te stihove, činilo da su mu se sve planine približile, da je sve vekove iza sebe osjećao. Milan Rakić je docnije rekao da je taj trenutak svečanog ulaska u Prištinu, a on je bio među onim komitama koje su prve ušle i fotografije koje su sačuvane prikazuju ga upravo tako kako su izgledale druge komite sa šubarom na glavi, ukrštenim redenicima, pisao svojoj supruzi i u sećanjima da je to bio najveći trenutak njegovog života i jedan od retkih trenutaka kada je istinski zaplakao, zaklanjajući suze da ostali ne bi primetili. Balkanski ratovi, pogotovo prvi balkanski rat, kada je uspešno završen, pokazao je jednu začuđujuću sposobnost i vitalnost vojske. I verovatno se upravo takve vojničke pobede dešavaju samo onda kao tom prilikom kada je nacija, kako je zabeležio Milan Grol u knjizi iz predratne Srbije, koračala rame uz rame. Istovremeno, ta mala država pokazala je da ima jednu zrelu diplomatiju, iako Milovan Milovanović nije doživeo početak balkanskih ratova, jer je umro pre vremena, tu je bio Milan Rakić, tu su bili drugi savremenici i Nikola Pašić, koji je zajedno sa Milovanom Milovanovićem godinama istrajno radio na stvaranju Balkanskog saveza. Srpske vojničke pobede oduševile su pre svega srpski narod. I on je tada doživao jedan proces neverovatne nacionalne integracije. Savremenici su zapisali, oni koji su potom pamtili i druga, ne tako srećna i ne tako ponosom ispunjena vremena, da se nikada srpski narod nije osjećao toliko svojim kao u vreme balkanskih ratova i u vreme Prvog svetskog rata. Zatim, pokazalo se da je tu jedna zrela diplomatija, da je zrela država koja može da brani svoje interese, da dinastija u svakom pogledu sledi interese svoga naroda i da se nepogrešivo nalazi uz njega podređujući interesima naroda i svoje dinastičke interese. Balkanski ratovi su proneli slavu srpskog oružja ne samo širom srpskog sveta, objedinjujući ga, nego i širom južnoslovenskog sveta, a može se slobodno reći i širom Balkana. Srpska država proširila se, kako kažu statistički podaci, za oko 39.500 kvadratnih kilometara. To je značilo da je postala gotovo duplo veća, da sada ne govorim onim tačnim granicama koje je srpska država imala posle prvog i posle drugog Balkanskog rata. Srpska država se osvetila za sraman poraz na Slivnici, uspevši da u drugom Balkanskom ratu izvojuje pobedu na Bregalnici. I od tada se govorilo Bregalnica za Slivnicu i svi oni koji su bili savremenici toga doba i koji su se potom bavili njegovom istorijom, znali su šta to znači. Zatim, srpska država je postala brojnija, jer se uvećala uvećanjem teritorije i za broj stanovnika za oko 1,5 miliona. Međutim, to stanovništvo u procentu od 47 nije bilo srpske nacionalnosti i nije bilo pravoslavne veroispovesti. Sve do Balkanskih ratova, do predkumanovske Srbije, kako se govorilo, jer je značaj pobede na Kumanovu bio toliki da se od tada govorilo predkumanovska i poslekumanovska Srbija. E ta predkumanovska Srbija je bila gotovo 100% srpska pravoslavna država. Statistički podaci kažu 98,6% stanovnika Srbije bilo je srpske nacionalnosti i pravoslavne veroispovesti. Nakon Balkanskih ratova, oko 47% tih novo pridošlih stanovnika bili su drugačije veroispovesti, govorili su drugi jezik, a za ostatak se ne zna da li se osjećao srpski ili je parem pripadao nekoj drugoj naciji. Tako da je to za Srbiju stvorilo jedan veliki problem integracije tog stanovništva i rešavanja velikog problema neprijateljskog stava tog stanovništva, pogotovo na Kosovu i Metohiji, ali i u delu Makedonije prema srpskoj državi. Posle Balkanskih ratova trebalo se izboriti sa ogromnim gubitkom u ljudstvu. Nekoliko desetina hiljada ljudi izbačenih iz stroja, bilo to zbog toga što su poginuli ili što su doživali teške rane ili napokon bili zaraženi kolerom sa kojom su došli u kontakt zbog borbi koje su vodili pokušavajući da pomognu u to vreme savezničkoj Bugarskoj na Jadranu kada su dolazili u kontakt sa zaraženom turskom vojskom. Znači, Srbija je posle toga pokazala da je sposobna da bude pijemont jugoslovenskog ujedinjenja, da je sposobna da završi taj više nego jednovekovni proces nacionalnog oslobađanja i stvaranja samostalne srpske države koja bi okupila najveći deo srpskog stanovništva bez obzira na države i na carstva u kojima je do tada živeo. Srbije, međutim, bio potreban i period oporavka, ali to je bilo jedno vreme velikog nacionalnog uzleta, jednog neverovatnog prignuća, jednog samopouzdanja. Generacija koja se već godinama unazad ponašala tako kao da je spremna da napravi program ne za narednih nekoliko godina, nego za nekoliko narednih decenija i da ima snage da prevlada to viševekovno ropstvo, istovremeno je pokazivala, bez obzira na sve te negativnosti, na veliki broj poginulih, ranjenih, obolelih od kolere, istrošenost oružja, istrošenost finansija, nedostatak uniformi, neprijateljstvo sa Bugarskom koje je otvoreno u drugom Balkanskom ratu i tako dalje, pokazivala je spremnost da zarati i sa Austro-Ugarskom, jer da bi sprečila, kao što je dobro poznato, stvaranje jedne veće države, Austro-Ugarska se istovremeno već posle prvog Balkanskog rata potrudila da joj pronađe jednog vekovnog neprijatelja, pa i više vekovnog, odnosno da stvori jednu prividno samo nezavisnu albansku državu, ali uvek pod protektoratom i pred moćnim uticajem nekih velikih sila. Uprko se svemu tome, jedan od najpoznatijih intelektualaca toga doba, čovjek za koga se govorilo da nikad nije lagao ili je suviše poštovao sebe, govorio je da se ništa strašno neće desiti nijako započne rat sa Austro-Ugarskom, jer će to biti njen kraj. Kada su ga njegovi prijatelji malo obazrivo pitali da li je baš siguran da će to biti kraj Austro-Ugarske i da Srbija ima snage da vodi taj novi rat, on je lakonski odgovorio kojoj je kriv kad nam se sama pod udarce podmeće. I doista to se desilo. Dve godine nije prošlo, ni dve godine pune od drugog Balkanskog rata, a Srbija je već uspešno izborila bitku na Ceru, koja je predstavljala, kao što dobro znamo, ali toliko je važno i toliko nam je drago da nikad nije dovoljno da to ponovimo, prvu veliku savezničku bitku u Prvom svetskom ratu. Istoričari uvek barataju faktografijom, na osnovu faktografije pokušavaju da daju naučno tumačenje. Nisam sigurna da li bi se sve moje kolege složile da su i ove pesme koje smo čuli, i poezija i muzika, deo toga na osnovu čega treba da damo naučno tumačenje, ali ja sam sigurna da je tako, jer pokazuje kakav je bio duh tog naroda, kakvo je bilo njegovo verovanje i sa koliko je on, citiraću još jednom Milana Grola, sigurnosti nastupao u to veličanstveno doba, znajući pod kojim se zastavama bori i kakve su njihove vrednosti.
Seri ratnik, obitaka, mrki star, 14. tu je palo, pred seljačkom vojskom car, Gređo, Sokolo, Brojo, Montiko. Seljaci su pred Evropom, branili slobode čast, mirno vojske širom sveta, pred opankom u počast. Seljaci su pred Evropom, branili slobode čast, mirno vojske širom sveta, pred opankom u počast.
Društvo srpskih domaćina tradicionalno posvećuje pažnju čuvanju kulture sećanja na naše pretke, pogotovo na naše slavne pretke iz Prvog svetskog rata, imajući u vidu da, nažalost, samo su Cerska i Kolubarska bitka i odbrana Beograda tri bitke koje su opstale što se tiče memorialnih kompleksa na teritoriji Srbije. Sve drugo, Kumanovska i tako dalje, nije više na teritoriji Srbije. Srpske kosti rasute su u 43 zemlje na 682 lokacije. I mi tu kulturu sećanja treba da čuvamo koliko je to moguće, a ne da ta stratišta srpske mladeži i srpskih divih junaka zarastaju u korov bez odgovarajuće pažnje države Srbije.
Ja sam Ljubav Manasijević. Evo, večeras smo u Beograd stigli sa Cera i to je bilo jedno sjajno iskustvo i jedan divan događaj koji je posvećen našim ratnicima koji su hrabro branili Srbiju na Ceru, na Tekerišu. Tamo su izveli jedan umetnički program i obeležili taj dan položivši ruže na spomenik našim junacima, div junacima sa Tekeriša. Ja sam posvetio pesmu mom dedi Risti Krstiću, koji je bio kaplar Moravska divizija, koji se hrabro borio i koji je pao na Ceru na Mačkovom kamenu, na jednoj koti koja je bila odlučujuća i gde je poginulo više hiljada Srba, preuzimajući od Austrijanaca 7-8 puta tu kotu. Su bile jako teške borbe, tako da je to ostalo u istoriji zapisano kao borbe na Mačkovom kamenu. Ja sam posvetio pesmu mom dedi i svim našim hrabrim borcima i div junacima pod nazivom Za Srbiju i slobodu.
Za Srbiju i slobodu. 14. pozistiže svaku svoju komandu, deda selo ostavio, ženu, decu, voljenu.
Tonska režija Nenad Đorđević. Autor emisije je Biljana Đorović.
Za Srbiju i slobodu i za dični narod svoj, tu na Mačkovom kamenu leži hrabri deda moj. Za Srbiju i slobodu i za dični narod svoj, tu na Mačkovom kamenu leži hrabri deda moj.